Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Subax wanaagsan dhageystayaal. Waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegan tahay 13ka bisha December sanada 2016. Qodobada radio Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya uu saakaydanayna waxa kamida. Magaalada Garoowe xarunta maamulka Puntland ayaa lagu soo warramay in lagu soo gabagabeeyay doorashada xubnaha aqalka hoose ee Puntland u matali doona baarlamaanka federaalka Soomaaliya soo socda, iyadoona xubnaha labada aqal loo sameeyay kulan sagootina. Dhanka kale, guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Puntland ayaa waxa uu sheegay in doorashada labada aqal ay si rasmi ah ugu soo gabagabowday magaalada Garoowe. Sidoo kale, maamul goboleedada dalka ayaa gabi ahaanba soo dhameystiray doorashada xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya meteli doona, iyadoo la isku diyaarinayo dhowaantan in doorashada gudoonka baarlamaanka ee Soomaaliya dhacdo. Waa gudoonada baarlamaanada labada aqal. Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan ayaa waxay kormeer ku sameeyeen gobol lagu dabiibayo dad uu soo ratay cudurka shuban biyoodka. 8:40 saacadood ee la soo dhaafayna waxaa jirta dad badan oo soo ratay cudurka shuban biyoodka, kuwaasi oo la dhigay isbitaalada magaalada Jowhare xarunta gobolka Shabeelle dhexe. Baraadka dibadana waxaa kamid ah xogaha guud ee jumciyadda qurmaha ka dhaxaysa Ban Ki-moon ayaa waxa uu walaac ka muujinayaa dhibaatooyinka ka taagan magaalada Aleppo ee waddanka Syria, halkaasi dagaal xoogan uu ka taagan yahay ciidanka dowladda Syriana ay qarka u saaray inay la wareegaan gacan ku haynta magaaladaas.
Radio Muqdisho
waxaad ka dhageysan kartaa hadii aad joogto Muqdisho iyo waaxigeeda mawjada FM ka dhererkeedu yahay 90 MHz.
Dhageystayaasheena ku kala nool qaaradaha Afrika, Aasiya iyo Yurub waxay si nadiif ah looga maqli karaan aaladda satellite.
Adduunka dhan waxay si toos ah looga maqli karaan barta internetka qaybta live streaming.
Guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa Radio Muqdisho ka dheeho boggeena Radio Muqdisho .net iyo ciwaanka aan ku leenahay Facebook-ga
Radio Muqdisho. وإذا عدى إذا عدها يؤيشا وركا
وركي ودن مقالدة قروي حرونتا دولد قبلت كبونتا لنيا لغسو قبل قبل دور شدو حبنها أقل كهوسه أيضو نمناسبة سكوتين اللغسو ميي مقالدة سي قروي سيدا وكسو ورمي يوسف محمد محمود
مقالدة قروي وحالغسو قبل قبل دور شدو حبنها أقل كهوسه بارمان كسومالي ومتلي لها بونتان oo muddo ku dhawaad 2 bilood soo socotay.
Ahmed Mohamed Ahmed Dubey
iyadoona maanta la doortay mudanayaal tiradoodu gaarayso 5 xubnood.
Salaan kadib aad baan ugu faraxsanahay inaad maanta ii doorataan xildhibaankiinnii dowladda federaalka Soomaaliya idin matali lahaa idinka iyo dowladda Puntland labadaba. Aad baan ugu faraxsanahay in aan codsigaan idin soo jeediyey iyo amaanada sideen aad igu wareejiseen.
Waxaan aad iyo aad idinka mahadcelinayaa sida sharafta badan ee qadarinta leh ee ku salaysan habraaca iyo dhaqanka dastuuriga ah ee qaranka Soomaaliyeed loo dejiyey iyo doorashada dadban inaad ku shaqayseen kuna howlgasheen iguna doorateen.
Saciid Jaamac Qorsheel oo ka tirsan guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal ayaa si guud u dulmaray xildhibaanada cusub ee marka la garow laga soo doortay maanta.
Waxaan guusha ku raacday Ahmed Maxamed Ahmed Dubeys oo helay 2004 oo noqday xildhibaanka rasmiga ah ee Durbaanta. Maxamuud Garaad guloo weeye lambarka raada /ever/5/PM. waxa ay kala heleysay iyo asal iyo farxiya xulmay helin dee qasdi xasan gurjaale waxay heshay 50 cod ee waxay waxaa markaa xildhibaanka rasmiga ahaa oo Ismaan Maxamuud isxuu qowtaasi saadumar daarada /ever/hal/bl markaa asalaba deeqa waxay noqonaysaa xulinta rasmiga ah ee magaalada. marka uu dhibaato kale dhaqda /ever hal labo /bm waxaa ku guuleystay axmed ismaaciil shabeel marka afartaas dibsaasay ahayd
gudoomiyaha guddiga doorashooyinka dadban ee heer puntland nabadoon khaliifa oo cali ayaa si cad uga hadlay musharaxiinta imaan weyday xilliga doorashada
mar hadduu murashaxu shuruudihii buuxiyo murashaxnimada ee shahaadadii qaato u diyaargaroobo in uu tartamo hadduu goortii uu is arko codka xoogaa inuu maaragta si ka yahay iska baaqdo ama xagga ka laabto kursigiisii baa loo codaynayaa magiciisii baa loo codaynayaa wixii uu ka helo baa loo qorayaa doorashaduna ku baaqan mayso
12 December ee sannada 2016 ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqeen guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal in dowlad goboleedka Puntland uu dhammaystiray xubnihii u matali lahaa aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaasi oo tir ahaan gaaraya 37 xubnood Yuusuf Maxamed Maxamuud warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Garoowe
dhinaca kale guddiga federaalka waa guddiga hirgelinta doorashooyinka ee Puntland ayaa wuxuu sheegay si rasmi ah ay u soo gabagabowday doorashadii labada aqal oo ka socotay magaalada Garoowe waxaana gudoomiyaha guddiga doorashada dadban ee Puntland Khaliifa Cali uu sheegay in xildhibaanada cusub ee dalka loo doortay ay wax badan ka qaban doonaan ama ay ka qayb qaadan doonaan horumarinta hannaanka siyaasadeed ee dalka
waxaa halkan inoo ku soo gabagabeeyay 37 kursi oo laga rabay inay Puntland ka soo baxdo waxaan u maleynayaa xildhibaankii ugu horeeyay 37-daas wuxuu ahaa Cali Yuusuf Cali Xoosh xildhibaanadii ugu dambeysana waxa weeye Ikraan oo hadda natiijadeedii la sheegay waxaa marka farxad iyo guul ah si degan oo wanaagsan inay hawshaasi ku soo dhammaatay insha allahu xildhibaanada nidaamkooda inta ka dhiman waa loo dhammaystirayaa waxaan u malaynayaa habraaca inay ku jirto in mas-uulka state-ka ama madaxweynaha state-ku uu saxiixo ugu dhammaynta kabacdina ay xamar tagaan shahaadada ka qaataan doortaan madaxdii kabacdina ay noqdaan baarlamaankii 2016 la sugayay muddadaas xoogaa yar oo hakada oo arrimo farsamo galay maaha inta kale shaqadu way socotay iyadoo laftigeedu shaqada hoos baa laga waday oo wax badan oo xalinta khilaafaadka iyo isu soo dhaweynta dadka dadkii ishayay baa lagu jiray muddaynu soo shaqaynaynay oo hawsha soo wadnay waxa weeye hadda xilli dhamma weeye waa gabagabadii waxaan u mahadcelinayaa dhammaan guddiga labadiisa labada qaybood oo guddiga sare ee heer federaal iyo guddiga heer state ama heer dowlad goboleed oo aad iyo aad habeen iyo maalinba u shaqaynayay waxaan kale u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamada amniga oo heegan ku jira intaa oo habeen iyo maalinba shaqaynayay waxaa iyadana mahad ballaaran aan u celinaynaa dadkii howlwadeennada ahaa oo nala shaqaynayay shaqaale aad iyo aad u firfircoon oo shaqadooda ku filan bay ahaayeen oo hufan oo aqoon leh waxaana isleeyahay sabab waxa uu ahay shaqaalaha 99 waxaanu ka qaadanay jaamacadaha sida hadda jaamacaddan aan joogno iyo tan bariga afrika iyo tan BSU maalintii horeysaba haddii la tusay qaabku sida uu yahay intii ka dambeysay iyagaaba wax ku baranay ugu dambeyntii waxaan rabaa inaan u mahadceliyo saraakiishii iyaguna sidaas oo kale aad iyo aad hawshaa noogala qayb qaatay walba intaanu annagu ka warqabno dadka aanu soo saaray waxaan hubnaa inay yihiin 99% ama 99% dadkii la helay inay soo baxaan xag aqoonood iyo xag kartiyeed iyo xag waayo aragnimo marka la eego isteeliyada kalena waa filaynaa sidaasoo kale inay yihiin marka waxaan rajaynaynaa soomaaliya insha allahu wax badan inay ka bedeli doonaan xagga siyaasadda xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga intaba
waxaa loo diyaar garoobayaa dhawaantan in dalka ay ka dhacdo doorashada madaxtinimo magaalooyinka gobolada dalka Soomaaliya waxaa lagu soo gabagabeeyay doorashada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaana qorshuhu yahay in dhawaantan magaalada Muqdisho ay xildhibaanada ku doortaan gudoon cusub hadaba injineer Cabdiraxmaan Cismaan Cumar Yariiso oo wax badan la socda siyaasada Soomaaliya ayaa sharaxaya waxa ay ka dhigan tahay hanaanka doorashadan ay u socoto
waxaa soo gabagabeeyay doorashooyinka labada aqal ee ka dhacay ee muxuu ahaa gobolada gaar ahaan Garoowe Baydhabo Kismaayo Cadaado iyo Dhowr ee inta yaro hartana waa inta hadda ka socota Muqdisho ee gobolada Waqooyi ee runtii Soomaaliya waxa qormaysa waa taariikh waa markii ugu horeysay doorashooyin laga soo xildhibaanada laga soo doorto deegaanada waa markii ugu horeysay muxuu ahaa madaxda dowladda qaranka iyo madaxda dowlad goboleedyadu isku afgartaan nidaam baahnaan doorasho oo dalkan lagu gaarsiin karo muxuu ahaa 2020-ka hal cod iyo hal shaqsi rajadaas la filayayna maanta waa ay rumowday mar haddii labadii aqal ka soo gabagabeen gobolada marka laga reebo gobolada Waqooyi Muqdisho ka socda tani marka waa taariikh oo hore uga dhicin dalka waxaan rajaynayaa inay wax weyn ka bedeli doonto doorashadan ay noqon doonto markii ugu horeysay Soomaaliya aqal sare iyo aqal hoose ay wada doortaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka waxaan isleeyahay waa horumar dalku uu ku tallaabsaday 4 sano howlihii la qabtayna waxay markaati ka tahay in wax badan lasoo qabtay inta dhimana la rajaynayo dowladda cusub inay dhammaystiri doonto
sidaan la soconno gobollada hadda waa lasoo gabagabeeyey Muqdisho oo lagu dooranayo xubnihii gobollada Waqooyi ee xildhibaanadii aqalka hoose ee beelaha banaadiriga ayaa hartay waqtigii loo qorsheeyay doorashada jadwalkii ugu dambeeyay markaan eegno waxa ay ahayd in 15-ka bishan ay xildhibaanada fadhiistaan 22-ka la doorto gudoonka baarlamaanka ee labada aqal madaxweynaha 18-ka la doorto jadwalkii ugu dambeeyay la dejiyay suuragal ma kula tahay caawo bisha 13 ay tahay inuu hirgalo markaad eegto waqtiga la haysto
runtii waxay ku xiran tahay hadba sida shirka oo madasha 13-ka sida u qabsoomo sidii loo xaliyo arrinta tan muxuu ahaa cabashada ku saabsan xildhibaanada aqalka sare ee gobolada Waqooyi
injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso oo wax badan la socda siyaasada Soomaaliya ayuu kaasi wuxuuna ka waramay hanaanka u socota doorashada haatan ka dhacaysa dalka Soomaaliya gobolka Shabeelle dhexe ayaa lagu soo waramayaa inuu dadka saameyn xoogan uu ku yeeshay xanuunka shuumbiyoodka oo dad badan ay ugu dhinteen 8:40 saacadood ee lasoo dhaafay waxaa lagu soo waramayna cusbitaalka magaalada Jowhar lasoo dhigay dad badan xanuunkaas qaba dad badan waa ay u geeriyoodeen hadaba wariyahayaga Abuukar Maxamed Bacaadle ayaa ka waramaya gurmad daweyn ah oo la gaarsiinayo cusbitaalada si looga hortago xanuunka
saacadii lasoo dhaafay ayaa sare waxa uu sii kacayaa dadka uu soo ridanayo cudurka shuubiyoodka ee lasoo dhigayo isbitaalada degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay shirkada isgaarsiinta hormuud ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay maanta deeq dawo gaarsiisay isbitaalada Shabeellaha Dhexe gaar ahaan isbitaalada Jowhar iyo Mahadaay waxaana goobjoog ka ahaa wadajinta darwaasi dawada ah mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo degmada madaxa shirkada isgaarsiinta hormuud Axmed Barrow Carraawi ayaa sheegay shirkada isgaarsiinta hormuud in ay had iyo jeer u heelan tahay sidii gurmad shacabka Soomaaliyeed marka ay ku dhacaan masiibooyinka Rabbaani
kadib markii oo shirkada hormuud ay ka war heshay in uu jiro cudurka shumbiyoodka ah ayaa maamulka shirkada hormuud ee gobolka wuxuu u gudbiyey xarunta dhexe isla markaasna way ka soo jawaabeen waxaana loo soo dhiibay daawooyinkan isugu jira ORS iyo finger waxay ka kooban yihiin yani 2000 ORS ah iyo 100 kartu dadkii maaragtay loogu talagalay oo maaragtay dhibaatooyinka ay haysay waxa kale oo jirta sida horeba ay u sameeyay jirta shirkada hormuud inay haddana wali hadii dhibaato sii jirto ay ka sii qayb qaadan doonto oo maaragtay dhigteeda ku tagnaa doonta hadii la yiraahdo
waxaa markaas ka hadlay mid ka mid ah dhakhaatiirta ka hawlgasha isbitaalka gobolka Shabeellaha Dhexe Dr. Umar Sheekh Maxamuud wuxuuna si aad u faahfaahiyay xaaladda kala duwanaa ee ka jira isbitaalada degmooyinka Jowhar iyo Mahadaay
haddii Ilaahay iraado daawooyinka na soo gaaray waxaan u kala qaybin doonaa isbitaalka gobolka oo shubanka ugu badan uu soo gaarayo
iyo degmada mahaday guud ahaan hadaan wax yar ka bixiyo cases-ka ilaa hadda jiifay isbitaalka waxay gaarayaan tiro ka badan 60 qof ayaa u jiifta cudurka shuban biyoodka deegaanada ay dadkan ka imaanayaan oo wabiga ku teesan inay biyo nadiif ah cabaan sida ku soo naasho biyoodka waxyaalaha ugu badan oo sababo waxa keeno biyaha la cabayo oo liito
ugu dambeyntii waxa halkaas ka hadlay gudoomiyaha kuxigeenada gobolka Shabeellaha dhexe ee degmada Jowhar Hassan Barro Baor iyo Maxamed Sugaal Usmaan
markii qeyla dhaantii maamulka gobolka Shabeellaha dhexe ay soo baxday waxa markiiba ka jawaabay shirkadda Hormuud Allah barakeeyo waxaan leenahay wax ka badan baan idinka filaynaa ilaahay dadkan ilaahay ha ku caafiyo ilaahay ha ku badbaadiyo waxaan leenahay dhamaan hay'adihii iyo wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka kaalintoodii wali waa sugeynaa
annaga ka maamul ahaan iyo gobol iyo degmo waxaan diyaar u nahay in qayb ka qaadano sidii aan hore u baaqnayna waa ugu baaqayna in laga hortago arintan iyada ah hay'adaha ama shirkadaha gobolka joogo sida shirkadda Barakaad ha ku daydaano
Abuka Maxamed Baadle Radio TV Galmo Soomaaliyeed Shabeellaha dhexe Jowhar
Radio Muqdisho codka Jamhuuriyadda Soomaaliya ayuu dhageysiyaal warkan idin kaga imanaya ayadoo dagaal xoogan ay ka socdaan magaalada Aleppo ee dalka Syria ayaa lagu soo waramay in jumcada qurmaha ka dhacaysay walaac ka muujinayso dhibaatooyinka haatan la gudboon kumanaan qoys oo reer Syriana xogayaha guud ee jumcada qurmaha ka dhacaysa Ban Ki-moon ayaa ka qeyla dhaamiyay wararka soo baxay oo tabaxaya dagaalada xoogan ee ka taagan magaalada Aleppo ee dalka Syria oo ay saameyn xoogan ku yeesheen dad aad u fara badan oo shacaba Mr. Ban ayaa ugu baaqay dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Aleppo ee dalka Syria inay u turaan dadka shacabka ahi la taliyaha dhinaca arrimaha gargaarka bini'aadnimo waarinaha bini'aadnimada ee jumcada qurmaha ka dhacaysa ninka lagu magacaabo John England ayaa isna waxa uu ka hadlay arrimaha Syria ka taagan wuxuuna sheegay in wadamada Ruushka iyo dawladda Syria ayagu mas'uul ka noqon doonaan isla marahaantana lagula xisaabtami doono mushkilad kasta oo soo wajahda dadka rayidka ahi oo iyagu dhibaatooyinka la gudboon ciidamada ammaanka dalka Syria ayaa lagu soo waramaya inay qarka u saariyeen inay la wareegaan gacan ku haynta magaalada Aleppo warkii dunida aad kala socoteen Radio Muqdisho xilligan waa inaga intaa